Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pokwa elamu mpe boyei bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya North Kivu, bayili ngomba seni, baye batalibo bongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Nationale Électorale Indépendante, ya ngomba ya Goma, ba sakoliete, maponami mako salema mokolo mwantukumi bale ya sanza moye.
Lelo formation il y a membre il y a centre local à compilation et résultat et bandi dans deux ou trois jours formation il y a membre il y a bureau de vote il y a ngopé et kobani donc le 20 il faut moto la moto azana carte naie tokende kopon
et bandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa po na bo kotisi mikanda po na examen to ba examen ya mbula matari to ya leta ya mobu koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obitelo ya mbula matari mpe na bakuli ya ngumba matomba pointe noire na ekolo Congo Brazzaville.
Tozo senga na bana, tozo senga na parents élèves, vraiment ba ya ka déjà ébélé, na ko déposer ba dossier à bana, base la terre fin du mois janvier wana, parce que mi carton za la ka ébélé, ba ya ka déjà maintenant là.
Bongo na linaka na biso ya bozindo ya leloto yambi moko ya bakandida na maponami ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur Tony Kasuis Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Démocratique soki aponami. Maye manso tukulubila yangu na bulayi si manamuan tango kasisi yambo penza tolanda bansango na biso na bukuse na Fatou Makala la Alimasi.
Batozo minamitano bakufi pe ebele ya bandako bimemami na mvula makasi ebetaki na Bukavu na Sud Kivu. Mokonzi ya karte Ndendere Albert Migabo abaki si lisusu ete bato mwambe bakufi na butu ya mokolo mwa zomi na yoko ya sanza ya zomi na mibale ya mbula eye. Makama maye masalemi na maungu esika bandako ebele bibebi sami. Liboso ya komona makambo maye mokonzi ya karte Panzi a sakola kite bato sambo bakufa kikasi bo luki luki bozali kosalema kaka pona koluka bato basusu bazomi na likama. Makama mae mabebi si biloko ebele na bakarte mingi ya Bukavu. Na nyalukemba banzela na baekati selito pon e memami pe bafandi bakutani na makama mingi mae mazaliko pesa soni pe bakonzi baetuka bazaliko sala eloko te elobi aktualite CD. Na konsey ya sekurite ya ONU, ekolo Chine esengi M23 na basimi mando ki basusu batika bitumba na esti ekolo Congo Démocratique. Na misala ya Lingomba e ya Organisation ya Nations Unies ya mokolo mwayambo loleki, likambo ya botungisi kimia pe bokengi na mokili mobimba ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala ya 9501. Chine ebakisi ete makambo mazali kosalema na esti ekolo Congo Démocratique ekomi koleka ndelo. Esika basimi mandoki bazali kosala ete bato ebele batika bandako na bango pe bakimela na bisika bisusu. Kasi ezali pe kotungisa bamboka zinga zinga ya ekolo Congo Démocratique. Yango wana momonisi ya secrétaire général ya ONU Bintou Keita amonisa ki kaka na lisanga lina mokanda to rapport ya basanza misato ya mobu moye na mae mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique. Masolo kati na ekolo Congo Démocratique na Rwanda ezali kotambola mabe na ba M23 bae ba pesami maboko na Kigali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Moto molo ya MONUSCO amonisi ete bitumba bikoki komata makasi na kati ya bikolo bina bibale. Ekolo France ebengi Rwanda alongola basoda na ye na ekolo Congo Démocratique pe asukisa kopesa maboko na M23. Kaka na misala ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Nicolas de Rivière, momonisi ekolo France na Nations Unies, amonisi lobi loleki lisenga na Rwanda ya kotika bitumba na M23. Nicolas de Rivière alendisi na bopesi maboko na ekolo Congo Démocratique pona bolengeli maponami ya solo na bomoni simotungi si ekolo France na bitumba bizali ko salema na esti ekolo Congo démocratique abengi M23 atika bitumba pe apameli Rwanda po asukisa ko pesa maboko na M23 pe abimisa mapinga na ye na mabele ekolo Congo démocratique asengi na mapinga ma ekolo Congo démocratique otika ko pesa maboko na ba FDLR po na ko sukisa bitumba Ekolo France ebengi bato nyonso na masolo pe na bolandeli misala ya Luanda na ya Nairobi pona kusukisa mobulu soki mapona mimoleki. Ekolo France epesi losako na bokasi ya bakonzi ya Ekolo Congo Democratique pe ya MONUSCO pona bosilisi misala ya bolongu ya basoda ya MONUSCO pe asengi ete bati ya bobateli ba civil liboso ya makambo manso. Ekolo France epesi likanisi to projet ya bosilisi na Conseil ya Sécurité pe na bomoni si polele bolongwi ya MONUSCO. Na Niger ba ONG ba sengi CDAO te balembisa bitumbu na Niamey pona kosala ete Benin ezwali sungi ya Lombango e batokoleka ba milio minei bazali na bosenga. Ba ONG ba sengi bofungoli ya ndelo to frontière na Benin e kange maki pona etumbu pona kosalisa ete biloko bikomela bato na Niger. Ba ONG bakanisi ete bozangi kotika kosalisa basalisi bato to ba humanitaire na kolekisa biloko pona bato basengeli na yango e kosala pasi po bato bayike bazangi kisi bilei na bosenga misusu. Minisuma misalami ya ONU na ekolo Mali e kitisa ki bendele na yango lobi na Bamako e ngumba mokonzi pona kosukisa boyokani ya mibu zomi azalaki na yango na mboka eye. Minisuma atinda makina ekolo Mali na mobu 2013 pona kosunga yango na kubundisa ba panzani ya badongolo miso ba jihadisme bazalaki kotia kimia ya mboka na likama kasi bazali nano tilelo. Atako minisuma emipesaki mingi na makambo ya mbongo atako bato mingi bakufaki minisuma elonga kite kosukisa mokakatano yango bato basusu ya Mali batiolaki yango makasi balobaki ete bamonaki minusma ezali na matombate. Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali na Washington e ngumba mokonzi ya États-Unis uto lobby. Azali na eliki ya kozwa mbongo pona mboka na ye ezali na bitumba na ekolo Russie. Na tongo Zelensky asengelaki kokende na Congrès américain oye si esunga ekolo na ye kozwa koleka dola milion kama moko na zomi. Uto ebandeli ya bitumba na ekolo ya Russie. Na sima kokende na Maison Blanche pona kosolola na mokokani na ye Joe Biden. Mapinga ma ekolo Israel mabandi lisusu bitumba makasi na Hamas na Gaza na Palestine epai wapi ba civili bazali kokola na lifelo na mabele kola na mokonzi moko ya ONU. Bankoto mingi ya ba civili bazali sika wa komi bomba na bakambi ya pamba pamba na ngumba hafa o ezali pembeni na ndelo ya ezipito epai bilei bizali kutu kozanga.
Kolanda bansango na biso na lokota la Lingala auto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bayi lingomba seni baye batali bobongisi ya maponami na ekolo Congo Démocratique to Commission Électorale Nationale Indépendante ya ingomba Goma basakoli ete maponami makosalema mokolo mwantuku mibale ya sanza moye yango wana babengi bayi mboka banso bamilengele malamu pona kopona bakambi ba ekolo bolayi na yango na fiston ise mwami.
Poso moko ekaboli baimboka na mapona mimaye, mazali kuya na ekolo Congo Demokratiki, na ingumba Goma, baili ingumba Seni, Commission Nationale Electorale Indépendante, babandi misala miabo pesi baimboka matea, natinete bayi balolenge nini, bako kiko sale la masini ya kopona tope machine de vote, mokolo mwa mapona mi. Kula na maloma makambale, nga yere mawa, moko na bayi Seni awa netuka Nord Kivu, oyo, ayanola kina mituna miabiso na ilobeli ya veo lingala, mapona mimana mako sale mapenza, mokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya zomi na mibale ya mobumo yempe abiengi ba imbo kabanso bambi lengi la pona mapona mimana tuzaki maloba makambale ngairi mawa moko na basali baseni awa na ngomba goma
awa na seni norkivuto prepare election deployment ya salema na ba formation oni lelo formation ya ba membre ya centre local la compilation et résultat et bandi dans deux ou trois jours formation ya ba membre ya bureau de vote yangope ekobanda. Donc le 20, il faut moto na moto azana carte na ye tokende coupon. Élection est kozala. So carte na yo eza effacé. Ene na bureau ya seni, on a bureau ya commune ozo duplicata parce que le 20 biso nyoso photo zala. Chacun na bureau de vote na ye topona.
Baimboka baye, bakima bitumba bya batombo ki ba 23 na territoire Uturupe Masisi, bakozala te na mapona mimana mpona bitumba. Kambale ngairi mawa, moko na bakambi ba seni awa na tuka Nord Kivu, abyengi bakima bitumba banso, bakitsa mitema mya bango. Mbate, sima bitumba, bako iba na kupuna, bakele mibeko, babisika binso, bitumba bizaliki no sika kongala. Toyo kalisusu metre kambale, ngaire mawa.
Ba deplase de guerre. Omoni, tango tomandaka enrolman. Seni, efongolaka basan d'inscription, hein? Nabakaya va déplacer. Mais enrôlement est si raté. Na Rutshuru, na Masisi. Siko, tolenga to continue, mais bitumba ibanda kilisu. Et loro mususu c'est que, ba bureau ya réception, na traitement ya candidature, fongama kite, na Rutshuru, na Masisi. Donc, to wana ba candidate, na ba territoire mibale wana. Alors que condition, pour voter salem, il faut ba électeur bazala, il faut ba candidat, et bazala, na matériel, na ba agent. C'est presque, c'est impossible que l'élection est salema na Masisi, na Rutshuru. Il faut ba déplacer bas à la patient jour au tour compléter enrôlement na inscription ba candidature bango pe bako voter bako nzina bango
ongamu na bango ba société civile ba nguma goma ba biangaki ba imboka bas à la ekenge mpe ba milenge malamu na mapona mimaye mazali ko yene ko lokonde mokatiki na tinete ba konzi ba bwanya mpe mayele ba ibako ponama ba suki sa pasi eye ba imboka bazali ko mona na eleko eye ya bitumba na tuka Nord Kivu tu kama lo mama Josué Walai moko na ba société civile ingumba goma
biso population so ki seni zo publié makambo na e wapis biso te ebite mais isengeli seni e publié ngo na ba bureau de vote mais biso tozo mona ngote tu yebi ke fichier électoral na biso eza biaisé donc tozo kende na ba élection moko au fichier électoral eza biaisé le peuple congolais e sengeli e mimobilisé on a surveillance électorale oyo toza la biso moko ba sentinelle ya ba voix na biso pote seni eza na fichier électoral o eza corrompu so ki peuple congolais et s'approprier élection oyo tout ça la ba sentinelle ya ba voix na biso biso moko o voté o tikali wana po ba publier ba résultat wana na bureau de vote nayo o zui photo o kenango parce que est constitué ba preuve et tango to kozana na ba contentieux électoraux donc nous ce que nous avons besoin to mona peuple congolais s'approprier ba élection oyo to zolo ba peuple congolais il faut to telema contre braquage wana o seigne zo sala peuple congolais sengeli to fongo la miso zala ekenge kwete seni esala biloko esala ki na 2018 te tosengeli moto to ko vote soki aza x ou to y il faut azala oyo to zvotaki
na ngumba goma lokola mpe na monyele mobimba ya kolo Kongo demokratiki bobeti ntangwa bozali kino sika ko salema na tinete bayimboka bayiba nani bakopona na mapona mimai mazali kuya na ekolo mokolo mwantuku mibale ya sanza eye wuta ngumba goma fiston ise mwami pona ulaka l'Amerika. Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Kongo Demokratik na Biu Walingala. Edi sangu na Biu Walingala bazali na Kinshasa puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya Mubumuye 2023. Toko bengi saba toba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba frequence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo Démocratique na bosolo bonso na voalingala.
Et
Ebandi mokolo mwa lelo zomi na mibale ya sanza ya zomi na mibale bo beti ntangwa na bo kotisi mikanda po na bizama to bexamen ya mbula matari to ya leta ya mubun koto mibale na ntuku mibale na minei bo beti ntangwa loye libandi malamu obite lo ya mbula matari mpe ya bakuli ya ingumba matumba pointe noire. Bolaina yango na Kian Onuabua.
Bazali meke ba kodjida, bazali ko komisa ba kombo po na bizama ya leta, ya mibu koto mibale na tuku mibale na misa tope koto mibale na tuku mibale na minei, o etando mbimba ya ekolo Kongo. Ba kodjida meke ba mengi, ba mitrasyon to ba direksyon, bia ba lise, pe ya ba kolej, ya mati ya mazibi, pe ya teknik na lopoto, direksyon de lise e kolej de l'enseignement teknik e sekondèr, ya ngo matumba Ponte Noire, Tolanda, moko ya bakambi bia lycée 15 août.
En tout cas compagne ya bana kidia, en tout cas tozo senga na bana, tozo senga na parents élèves vraiment ba ya ka déjà ébélé, na ko déposer ba dossier bana, base la terre fin du mois janvier wana parce que mi carton za la ka ébélé, ba ya ka déjà maintenant là. Voilà, compagne ya bana kidia, tozo encourage ngo ba ya ka. Ba bana wana base la ka mingi, ezala ka danger mingi pona bango parce que souvent tant to koma kana suka ezakama mi kakoto ébélé, ok siko yo toza libre. Proviseur Gaza libre à quoi bango sans difficulté bah y a déjà maintenant là
bah continuez bah benga mi koto samokolo moi souka ya bokuti simi kanda puna kolonga eliko ya bobeti tangua kani mokopesa kam kokoso na ba kambibiti elo kulandisa mana bolembu ya ba yekoli na bokuti simi kanda misenga mi puna kuzo isika na bizama.
Salut, conférence Naprovi, c'est du 1er au 31 janvier pour le baccalauréat. Si chacun de nous, oui, toujours déposer votre dossier, toujours déposer votre dossier, donc chacun toujours déposer votre dossier. Toujours fournir des attestations, un diplôme légalisé, suivre carte photo. Pour les INAP, une attestation d'hôpital et des photocopies d'actes de naissance en couleur. Bah, c'est bien que vous déposez votre dossier à Bango. Après l'heure, ce n'est plus l'air. Dans un bengabaye que déposé par diplôme la bango, on court derrière le temps. Le mois avance, les années avancent.
Nayango ba kandida baye bazali na mawa ya lubi na bango, bakomi bonga makana lumbango pona kokoti sa mikanda mia bango. Ferron Onobu, Ponte Noire, VOA.
Matondo mingi na yo o Kiana Onobu. Nalinaka na biso ya bozindo ya lelo toyambi moko ya ba kandida na maponami ya mokondi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali bongo moyangeli ya kala ya engumba Equateur tonika Suisse Bolamba oyo alobeli makanisi na ye mpo na kotambwisa ekolo Demokratiki Kongo Demokratiki soko aponami na bokondi. Tolanda lisolo na ye na Jean-Claude Fundi oyo akutanaki na ye esika azalaki kobeta ntangwa na engumba Kisangani.
Ko Tony Bolamba Mbote.
Mbote ndio ko journalist.
Ba yo ki alola ka America ba kiko e ba yo zali nani?
Oui nazali ndeko Bolamba candidat président de la République numéro 7 nasi na Sahel Mboka comme gouverneur ya province Équateur et les loto sengi peuple apesa biso confiance nayi pour na présidence de la République. Pour continuer, ma cambo tout ça là qui au Nigeria, il y a mal à mon Équateur, tout ça là mon à niveau national.
Tout ça en pleine campagne à Maponami, lelo aux Alina Mboka Kisangani, sima kouta na Lubumbashi, sima Kisangani wokoba lisusu na bituka misusu. Tasi toni to yeba eloko nini izali logo la programme na yosuki lelo Tony Bolamba aleki président de la République.
Merci Ndeko, journaliste. Programme n'anga ça moulaï mingité et ça na ligne moko babengi austérité donc austérité zali to kitisa bozui institution dans le à l'opoto donc to diminuer train de vie les institutions ko kitisa ba salaire ya bande ko député ko kitisa ba salaire bande ko sénateur ko kitisa ba salaire bande ko ministre pour ça l'a été tout reverser na ba o bazar ozwa misolo muke pour créer équilibre social et beau taper classe moyenne na mboka na biso.
Au banda alingi koloba po ya kokitisa train de vie ya bakambi ya ba institution nyonso. Est-ce que kozala possible lo kozali koloba?
Non, il kozala possible soki volonté zali de part et d'autre pona été toya kabiso nyonso na politique pona ko servir mboga. Donc je vois mal eloko eza pona bolamu ya population bato balobi ki bazwa na politique pona ko servir mboka babo yango. Ngai na moni ko simba.
Ndeto koloba ke programme na yo ezali kaka pona kokitisa train de vie e makambo msusu wana ekoya nsima makambo ya banzela toyebi ke bitumba ezali na Congo toyebi ke balifuta ezali malamu te me yo osuki kaka na kokitisa train de vie.
Non, kokitisa train de vie ya bainstitution ekoentraine makambo ebele na nsima. Par exemple, tant que tokokitisa train de vie lifuta ya bato ebakisami ya baprofesseur ya baenseignant ya ba fonctionnaire en général ya bandero mosusu torobomba pe mwa mbongo ndambo oyo tokosala misala neti bakumila misala ekozala te po komona ndeko mosusu ye moko aza PCA na telle société car la même personne aza PCA na ye moko azwaka salaire ya $400,000 américains le mois. Donc bakumila misala ekozala te et opermettre l'état abomba misolo po ainvestir na éducation, investir na santé, investir na mapinga, investir na banzela. Parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, ben investisseur peut baroyer. Tant ben investisseur baroyer pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à la banzela. Donc, vous allez retomber mon positif et belé. Tout est rebandanawana.
Kasi Tony Bolambo Kokisango Ningi Nini, ok, yomoko candidat indépendant, est-ce que vous allez naba candidat député nationaux pour toi mingi mingi budget zalaka voter na ba député? Est-ce que vous appelez na ba candidat député ou soki lelo ou l'équipe président de la République ou bako zala na idée ou zali na ngo ya kokitisa train de vie? Parce que bango moko lelo député national ndenge toyokaka azozwa $21,000 lobby député a comme par exemple na 2000 kasi est-ce que omoni yango keza musala moko facile?
Non, hein, ndenge olobi ke nasanga moko na badepute te motu na kosala bapolitike na ndenge na ye tomonaki mpe bapapa kengo bakomai bapresident sénat azalaki ata na sénateur moko te. Donc ntango mosusu na bakandida
politike ya débauchage lokola tomonaki na ute koleka
ntango mosusu na bakandida baza wana na ata mosusu na 500 kandida me na koyebisa bino te po baparti ebele eza wana bapartizan na bango bazalaka bato nanga monai lobi ntango nayaki badrapa baparti mosusu na bapartizan na bango basepelaka na discours na mimelaka peuple congolais tozelaka ntango makambo ngo ekokoma bomonaka ekokisama motu na motu ate aloba batactique na ye. Donc nga na kokodévoile batactique na nga te me ntango mosusu nakozala ntango mosusu na 500 candidat député oyo bino boyebi te.
Na lisikulu na yo otikali obele na programme na yo ozali kolobela makambo ya bakandida mosusu te epuis mingi ozali kolobela bato oyo batangi. Est-ce que oza na elikia mpenza programme na yo ekoyokama na Congo mobimba parce que yo otali kaka baoyo batangi baintellectuel?
Non, programme na ngai ekoyokana na Congo mobimba mpona parmi bandeko bazoya koyoka biso tozana baprofesseur, tozana bana ya kelasi, bana ba université ekozwa nzela, tozana bavokat, tozana bamédecin. Médecin so azoswanye munganga oswanye moto akopesa ye mpe liloba, professeur mpe apena maloba roloba. Donc ainsi de suite ekoyokana na mboka mobimba.
Kasi soki tolandi malamu na bosoli na yo na baétudiant na bakushi mosusu oti kosala awa olobi makambo ya basurfacturation ndakisa ntango akotonga baaéroport, ntango akotonga banzela, likambo wana mpe ezali kobebisa mingi mboka.
Oui, likambo ya surfacturation eza kobebisa mingi mboka paske ndenge nalobi awa sikoyo ke toyaka mpona koservir mboka toza na bandeko mingi oyo ndenge namoni projet balingi batonga aéroport asika ya njeli basengi ya milliard bakodefisa biso na bandeko turk po tofutaka malembe malembe na chemin ya bioti, c'est-à-dire bango bainvestir e bazwaka mbongo ntango misolo ekokota. Ngai namoni 1 milliard mpona kotonga aéroport anjili eza moyibi monene. Il faut bandeko député oyo baza sikoyo barevisite contrat wana parce que tomoni bandeko angolais batongi aéroport na bango eza soki 50 millions, je pense bomoni ndenge ezali na aéroport ya bandeko na Congo Brazza mayamaya bomoni ndenge ezali mais komisa ata ba 10 millions te oyo ba 100 millions te. Donc mpo na ngai makambo ya 1 milliard kotonga aéroport eza lokuta monene. Napoferi badefa misolo mpona kotonga bakelasi ya bana, mpona kotonga bahopito, mpona kotonga banzela.
Ndeko Tony Bolamba, tozorapele ozali moko ya bato oyo bazali koyangela kokamba ekolo Congo Démocratique, ozali lelo na Kisangani. Yebisa biso bokeseni nini ezali au cas il y a programme nayo et aba candidat mususu.
Bon, tout le monde dans ma lame, ce qui bokeh c'est les alliés entre programme nanga et aba candidat mususu. On a évité parce que mutu na mutu la politique na ndenga zo monne la situation en boga. Mutu na mutu ta candidature na ndenga zo monne la situation en boga. Pour nanga na monige mboga zo tambola na injustice sociale. Donc batu mususu ba ozo mi sur le belé, mususu ba ozo le logoté. Donc classe moyenne les alliés soudé. Ngai na s'attarder na programme nanga. Au peba na programme na bango mususu ba ba sa budget soki na 3 fois, soki 6 fois. Wananga okote ma
mususu be balobi na sansa moto baka basili sipe bitumba na est.
Wana bango du balobi, ngai na okote ma ramba batudi. Parce que bitumba tango e bandaka to e baka, metango si la to e bakate. Donc ngana za pona sa la démagogie. Na lobiga ke na plan la biso austérité. Tango ba salaire ya batu koma bien ti na ba salaire ba ndeko soda ba ndeko policier ti tango to somba bibundeli to koma armée mo dissuasive donc na lobité ke et aussi sa bitumba na 6 mois en tout cas na ebité mutu na mutu ya na politique na ndenge nae mutu na mutu na ba idée nae ngai na yebisika ba peuple ke makamba bitumba tout ya nzala ya chômage na ba école les athé na santé za malamoté tant que tu crées classe moyenne, tu as l'équilibre social, tu remontes un bourg européen moins d'ambou, mais ça les cocoma, la société, et quoi y a, peu d'investissement et quoi y a.
Les candidats Tony Bolamba, tu tiens à une amicolo zoom en d'ambou, pour toi qui est dans ma ponami. Tout le bas, des co set Kikuni, Delice Sanga, Frank Diongo, Matata Ponyo, bango ba balobi pona kolonga. Pourquoi ça m'occupe beaucoup, Félix Tshisekedi, et c'est engagé basa la lisanga, basa la obélé montomoko na opposition, côté balongola Félix Tshisekedi zinabokonzi. Est-ce que na mikolo ezali koya Tony Bolamba ezali pour kanisa pe koserali na candidat moko?
Oui, on a sepeli makasi na mutuna nao, nazo benga ba candidat nyonso ba raliengai pour plan de austérité de rosala pour la peuple les amalamu. Tautique injustice sociale peuple boy bisa bango to ba raliengai poto bigi sabino na injustice sociale oyo ezali siko na kati ya mboka na biso
na mingi bazali koloba ozali on dire mutoyo Felix Tshisekedi atindio ke ozali koboya ko critiquer gouvernance na ye on dire ozali mutu nae
tango batunyonso balobi ke projet a loi ya congrès des pères et des mères basala ya mpona ndeko Katumbi nous les seuls hommes politiques qui ont biso ouais ben c'est pas journaliste Nyonso na Pullman on a vu ces bango qui leur bozo ça les amabé botika on a nazayi mutande wa Katumbi ngai nazamu muta peuple congolais na éducation na ngai batina na finga batudi so ina za contre ndenge bazo finga ndeko Katumbi on a komi mutu nae pour na moni campagne batu mususu ba se focaliser nae na mona ba projet batu mususu ta par ko finga yi on a pena komi mutu nae na robinde mutu na mutu ya na projet nae pour na peuple ko finga ndeko tel so ina fingi mukonja mboka te ila kisi kinaza pourrier jibisa batu ngana za bien éduqué o ba na éducation na bango ya ofinga batu wane tali bango après élection to le kana makamu mususu na rappelé ka batu kinaza les seuls hommes politiques mboka na biso ko bengi si bande ko journaliste na Pullman kuna yebisa bango ke loi na bino a père de mère so i bozo visé mutu moko ndeko Katumbi ne pour ne pas les citer donc erona na zagi mutu nae so ina robike botika ko finga na kuzi ya koloba ke o ndeko tel a prouvé nationalité nae wana rominde kwa Ndoi muta ndeko Katumbi pona boyi bandeko bafinga o baye na politique ko bafinga ngai na okota na baje ba insulté parce que c'est éducation na ngai dé o rofinga ndeko Katumbi na osepelaté o rofinga président de la république na osepelaté to kende na élection loyalement mutuna muta mais ma projet naï vision naï pona ba peuple mutuna muta mais ba insulté ba injurté parce que to za autorité mboka soto même ba injure na ma insulte to pe sa image ma bé ya politique pona population.
Candidat Tony Bolamba, si tu te rappelles, vous êtes candidat numéro 7, vous êtes en Kisangani, vous êtes en Bakou, vous êtes en Bakou, vous êtes en Amérique, vous êtes en Matondi, vous êtes en Mitouna. Je
suis en Matondi, vous êtes en Amérique, Matondi Mingi.
Il yangonde e sukisi nsango ya mukili ya lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayeba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo des mekonen mpe Joseph Gill botika la malamu mpe tokutani lisusu mbala sima boboto mingi na mabota mabino ngako bonangai Antoine Roger Bolamba.